Ji Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2010-nji ýylyň 3-nji ýanwary hepdeniň seşenbi güni. Habarlar günleri we gözetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigini diqqatyňyzda öýdürleýäris. Ozal bilen günüň habarlaryny bilen mikrofonu önüne Quwanç Keren.
Hormatly radio dinleyijiler, başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assada garşy protestler dowam edýän şäherlerdäki ýylatly merkezlerden hökümet güýçleri çykaryldy. Şuň Misiriň parlamentiniň aşaky höwne saýlawlaryň 3-nji ahyrky tapgyry geçirler. Täzir gejesi Täjikistana 24 ýaşly Dawlatbekiň pyçaklanmagyna gatnaşykly 3 adam tutsak edildi. Format radio dinleyicilerin orta çubu bile kavarlarını doğrularak madmulden tanıştırıyarın. Siriyada prezident Bashar al-Assada garşy protestler dowam edýän şäherlerdäki ýylatly merkezlerden hökümet güýçleri çykaryldy. Bu arada Arap Ligasynyň baş sekretary Nabil al-Arabi dün Kayyr'daki metod konferensiýada habar berdi.
صحبه المظاهر العسكريه من المدن صحبه المظاهر العسكريه من المدن
يرغلي كويشرين شهرlerden çıkarlanyň ähli alamaty bar tanklar artilleriya ulerdäki ähli harwy yaralar çıkarly ular şäheriň ýylatly merkezleriň daşyna yerleşdirildi esasan bu Homs şäherine degişli dip al arabi nygtady emma ol Siriýanyň şäherlerini açyklaryny dowam edýän ýani we ýaşaýyş çaýlarynyň üçegini hökümet güýçleriniň protestleri atýan mergenleriniň bağırdığını hem aitti. Al-Arabi açıkları tizden tiz bit etmeye çağırdı. Hedir Siriyada Arap Ligasının finçileri işe yerler. Teadirin ön yanına Siriyaya baran bu finçinin misiyatının maksadı yurttaki çakmışlıklara baha vermek. Yurttaki yağdaylara baha vermek. Duşun bugünü Arap Parlament Siriyadaki finçileri çıkarmaya çağırdı. Çünkü onların işleri yurttaki kan döküşüklüğün önünü alıp bilmedi. Şuň Misiriň parlamentiniň aşaky höwne saýlawlaryň 3-nji ahyrky tapgyry geçirler. Bu ses berilşik 9 welaýatda bolar. Musulman Dogullu we Al-Nur partiýasy ýaly Islamçy toparlar ses berişiň öňki tapgyrlaryna köp ses alýarlar. Finsiň aýtmagyna görä bu saýlawlaryň öňki 2 tapgyryna möhüm galplyk bolmady. Emma geçen ay yurtta hopsuzluk güýçler we protestler çakdysanyň 17 adam öldi. Protestde çykarlar Harwy geňeşiniň dolandyryşyny togtatmagy talap etdiler. Geçen hepde Misiriň hopsuzluk güýçleriniň hökümeti degişik bolmadyk gurumalaryň jaýyna reýd geçirmegini gün wagtlar tanqyd etdi.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Gaz zorluğunu gödöçü edilen Hamas topları Palestin hakimiyetlerine Israel'in gepleşikler geçirmediğe çağırdı. Şeyle çağırış bir yıla olay vaktinden sonra bolacak Israel-Palestin gepleşiklerin ünyanın edildi. Onun şuun Yerdanya'nın payitahtı Amman'a geçirmeyene karışılıyor. Israel'in prokurori İskak Molho'nun ve Palestina'nın vekili Sayed-i Irakad'ın arasında resmi del gepleşikler geçirler. Ol yakın gün Nord Kvartiyeti adlı halkara arasının duruşluğu vaktinden olar. Manalitikler bu gepleşiklerden haýsyr möhüm neticelere garaşmaýarlar. Täjikistany täzir gejesi aýylbawanyň eşigini giyen ýaş ýigidiň pyçaklanmagyna gatnaşyk bardy üçin 3 adam tutsak edildi. 24 ýaş ykdysatçy Perwiz Dawlatbekowyň garnaşlarynyň aýtmagyna görä ol täzir gejesi aýylbawanyň eşigini giyip hutuwsy bayram ýygnaşygyna gatnaşdy. Emma içki işler ministriniň metod ýokyly Mahmudulla Asadullaýewiň sözlerine görä Dawlatbekow ol ýerde ýerinden Ol yerden iýdine gelýärkä ýaşyrdan wara topar bilen garşylaşdy. Olar Perwizi pyçaklapdyrlar. Polisiýa Perwize hüjüm edenler hulugarlar diýip atlandyrdy. Dawlatbekow alan yaralar sebäpli keselhanada aradan çykdy. Şun Ukrainanyň öňki premier-ministri Yulia Tymoshenkanyň aklawçysy Sergey Vlasenko we gyzy Yevgeniya onuň ýanyna Harkowdaky kolonia barar. Бат кишина атлы партияның метод құлуының хаварыны көрі шуғын колонияның яғына метод брифинге хем кесірлер. Юлия Тимошенко кесінің октябрына 7 ел адатлықтан мақрум еділі. Ол 2009 жылы орсетілен қағыз лалашықтары қолу ойынны видеопетінен қалып пейдаланынлық тайыпланы. Кесінің 30 декабрына Тимошенко Харковда колония кесірілі. Rakta 2010 yılı kararını 2011 yılı partlamalarda ve başka hücumlarda ölen asuda yaşayıcıların sayı köpelli deyip adam kuklarını koruyucu ray diyarlar. Düyü Britanya'da yerleşen hükümete değişik olmadık, Irak Body Count adlı kurumanın havarına göre geçen yıl partlamalarda ve başka hücumlarda 4059 sayı asuda yaşayıcı öldü. 2010 yılı bu sayı 4000'den azdı. Bunun yararın hükümeti 2011 yılı Irak'ta ölülerin sayının önkü yıllara kararına azalanı barada resmi sağları yayrattı.